San Juan, Kapitulo 17. Kalpasan ti panangisao ni Jesus iti daytoy, ti mangad sa dilangit.
Ama,
kinunana,
dimtengen ti oras, itanok mo ti anak mo, tapno itanok na kamet, tainikam iti pan nakabalinya agturay kadagiti amin at tao, tapno ikan namet iti biag nga agnanayon dagiti amin nga inted mo kenkwana. Ket ti biag nga agnanayon iso daytoy. Ti pan nakaammo dagiti tattao kenka. Asika ti kakaiso na apud no a Dios. Ken ti pan nakaammo da ken ni Hesukristo nga imbaon mo. Inday dayaw ka ditoy daga. Linepas ko ti trabaho nga inted mo nga aramidak. Ama, itanoknak ita iti imatang mo. Kas iti panangitanok mo kanyak iti addak iti dennam. Sakbay anaparswa daytoy lubong. Impakaammo ka kadagiti tattao nga inted mo kanyak ditoy lubong. Kukwam ida, ket inted mo ida kanyak. Tinungpal dati sa ket ita, amudan anaggapuken ka dagiti amin nga inted mo kanyak. Inted ko kadakwada ti mensahe nga inted mo kanyak, ket inawat da. Amuda apudno anaggapu akken ka, ket patsyenda nga imbaon nak. Idaw-dawatak ida, saan ko nga idaw-dawatan ti lubong, nudikat dagiti tattao nga inted mo kanyak, ta kukwam ida. Kukwam amin akukwak, ket kukwak met amin akukwam. Ket maiday dayawak kadakwada. Ita, umayakon ken ka, nasantuan nga ama. Awan akon iti lubong, ngem addada iti lubong. Aywanam nga rod ida, babaen iti pan nakabalin tinagan mo, nga inted mo kanyak, tapno agmaymaysada akas kadata. Bayat ti kaaddak kadakwada. Inaywanak ida, babaen iti pan nakabalin tinagan mo, nga inted mo kanyak. Sinalak nibak ida, ket awan ti uray maysa kadakwada anapukaw. Malaksid day di tao ana ituding amapukaw. Tapno matungpal tinasantuan asurat. Ita, umayakon ken ka, ket sawak dagitoy ditoy lubong. Tapno adda kadakwada tinananay aragsak ko. Inted ko kadakwada ti saom, ket ginura ida ti lubong. Takas kanyak, saan da atagalubong. Jak dawaten nga ipanaw mo ida ditoy lubong. Nudiket salaknibam ida iti managdakdakes. Saan da atagalubong akas kanyak? Pasantuem ida babaen iti kinapudno. Ti saom, isot pudno. Kas iti panangibaon mo kanyak ditoy lubong. Kas tamet ti panangibaon ko kadakwada iti lubong. Gapo kadakwada, idaton ko ken katoy bagik. Tapno mapasanto damet iti kinapudno. Saan laeng nga isisuda ti idawdawatak? Idaw-dawatak met dagiti mamati kanyak, gapo iti mensahe da. Ikarkararag ko nga agmaymaysada amin. Ama, addada kumakadata, akas iti kaaddam kanyak, ken iti kaaddak ken ka. Agmaymaysada kuma, tapno patyan ti lubong nga imbaon nak. Inted ko kadakwada ti dayag nga inted mo kanyak. Tapno agmaymaysada, akas iti panagmaymaysata. Adda ak kadakwada, ket adda ka kanyak, tapno naan anay ti panagmaymaysada. Iti kasta, maamuan ti lubong nga imbaon nak, ken kastamet nga ay ayatem ida, akas iti panagayat mo kanyak. Ama, inted mo ida kanyak, ket kayat ko ano sa ginuman ti ayan ko, at dadamit ko masadyay, tapno makita da ti dayag ko. Wen, ti dayag nga inted mo kanyak, ta inayat nak sakbay anaparswa ti lubong. Nalinteg nga ama, saan nakangamamo ti lubong? Ngem amamu ka, ket amuda nga imbaon nak. Impakaamu ka kadakwada, ket jak maminga amang ipakaamu. Tapno ti ayat mo kanyak, adda kadakwada, ket adda akmet kadakwada.